Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 18-ն է, ապրիլյան ընտրությունները տեսախցիկներով հսկելու հնարավորություն գուցեև չի լինի, քաղաքական դաշտում շարունակվում է դաշինքներ կազմելու գործընթացը, Բարգավաճ Հայաստանը ընտրությունների կգնա ծառուկյան դաշինքով, օմբուդսմենի արձագանքը Գևորգ Սաֆարյանի դատավճռին, վարչապետը մեկնել է Վանաձոր, ադրբեջանի արտգործնախարարը արձագանքել անկում է Ղարաբաղի վերաբերյալ ռուսաստանցի պաշտոնակցի մեկնաբանությանը։ Իրանի ղեկավարի կարծիքով Միացյալ Նահանգների հաջորդ վարչակարգը չի հրաժարվի միջուկային գործարկից։ Սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Ղարաբաղում 20-ամյա զինծառայող է զոհվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հունվարի 18-ին ցերեկվա ժամը 2-ի սահմաններում Ղարաբաղի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է զինծառայող 1997 թվականին ծնված Անդրանիկ Մուսիկյանը։ Միջադեպի հանգամանքները պարզվում են։ Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքերին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանի ներքին գործի թեմա չէ, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ԱՊ-ին տված հարցազրույցում ասել է. Ցանկանում եմ նշել, որ ողջ միջազգային հանրությունը ճանաչում է և սատարում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հերքել է լուրերը, թե Ռուսաստանը ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին վարկաբեկող գաղտնի նյութեր ունի։ Պուտինն ասել է, թե նման կեղծ լուրերի պատվիրատունները մարմնավաճառներից վատն են։ Անցած շաբաթ մամուլը գրել էր, թե ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների զեկույցներում չհաստատված տեղեկություններ կան, թե Մոսկվայում Թրամփի սեքսուալ արկածների մասին Ռուսաստանը վարկաբեկիչ դոսիե ունի։ Ռուսաստանը երկարաձգել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի Ռուսաստանում բնակվելու թույլտվության ժամկետը։ Սնոուդենի Ռուսաստանում բնակվելու իրավունքը երկարաձգվել է ևս մի քանի տարույթ։ Ֆեյսբուքի իրեջում գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան. Էդվարդ Սնոուդենը 2013-ին գաղտնազերծել էր ԱՄՆ-ի հետախուզական գաղտնի տեղեկությունների արխիվները, բացահայտելով մոտավորապես 1.5 միլիոն փաստաթուղթ։ Նա փախել էր ԱՄՆ-ից և ապաստան խնդրել Ռուսաստանում։ Մոսկվան մերժել էր նրան ԱՄՆ-ին արտահանձնելու Վաշինգտոնի դիմումները։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնավարման իր վերջին ելույթում զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը սպառնալիք է աշխարհի ազատական կարգի համար։ Նա նաև զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի արևմտյան երկրների ընտրություններին միջամտելու փորձերը։ Բայդենը խոսել է հունվարի 18-ին Շվեյցարիայի Դավոսում անցկացվող տնտեսական միջազգային համաժողովում։ Լիտվան և Էստոնիան Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիր են ստորագրել այդ երկրներում ամերիկյան զինված ուժերի ներկայությունը պաշտոնապես ձևակերպելու համար։ Համաձայնագրերը կհեշտացնեն ամերիկյան զինված ուժերի տեղակայումը Բալթյան երկրներում և թույլ կտան միացյալ զորավարժություններ անցկացնեն։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է հունվարի 17-ին մինչ Դոնալդ Թրամփի հունվարի 20-ի ինագուրացիան։ Չինաստանը Ուկրաինային առաջարկել է իր աջակցությունը ուկրաինական ճգնաժամը լուծելու հարցում, պաշտոնապես Պեկինը նման առաջարկով առաջին անգամ է հանդես գալի։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը հոսպիտալացվել է Հյուստոնում։ 90-ամյա Ջորջ Բուշ ավակին հոսպիտալացվելու պատճառների մասին լուրերը չեն նշում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները թափանցիկ և արդար անցկացնելու համար պետք է գործադրվեն տեխնիկական սարքավորումներ։ Այդ գաղափարը դրվել է ընտրական օրենսգրքի լրամշակման շուրջ ՀՀԿ-ի և մնացած ուժերի համաձայնության հիմքում։ Տեսախցիկների հարցում ի հայտ է եկել լուրջ խնդիր։ Դրանք տեղադրելու հայտ ներկայացրած ընկերությունը շատ փող է ուզում։ Փաստորեն արդար ընտրությունների երաշխիքներից մեկը կարող է հոդս ցնդել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը չի բացառում, որ խորհրդարանական ընտրությունների օրը ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ չլինեն։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Հարությունյանը, ով ընտրական նոր օրենսգրքի համահեղինակներից է, ընդգծեց, տեսախցիկների հարցը երբևէ չի ամրագրվել ընտրական օրենսգրքում որպես պարտադիր պահանջ, այն ընդամենը լրացուցիչ պահանջ է։
Հնարավոր է այլ փոփոխություններ ընտրական գործընթացում և արդյոք հնարավոր է, որ ոչ բոլոր փոփոխությունները կյանքի կոչվեն։
Այս պահին սահմանափակվելու ենք, ինչ հայտարարվել է, ինչ որ կա, բայց ես երբևէ չեմ կարող բացառել, որ կարող են լինել նաև նոր առաջարկություններ։
Նոր առաջարկություններ։ Քննարկվում են այդ առաջարկությունները, թե դա ուղղակի զուտ էսպես չբացառվի։
Այս պահին որևէ քննարկում չկա։
Չկա։
Այս պահին չկա, բայց ես չեմ բացառում, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է տեսախցիկներին։ Քանի որ մրցույթը կայացել է այսօր և եղել է ընդամենը մեկ առաջարկություն, ինչպես գիտեք, այդ մրցույթը գնման գործընթացը կազմակերպում է բազմակողմ հանձնաժողով, որտեղ ներկայացված են խորհրդարանի բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում իշխանությունը, ընդ որում այն գործում է հավասար սկզբունքով, իշխանություն և ընդդիմություն, գնման ընթացքում տեղի ունեցել ընդամենը մեկ հայտ, մեկ առաջարկություն, և դրանով պայմանավորված ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն նոր քննարկումներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջարկությունը, որը ներկայացվել է այդ մեկ մասնակցի կողմից, անհամատ ավելի բարձր գին է, քան մենք հնարավորություն ունենք այսօր։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ զուտ տեխնիկական պատճառով, զուտ այդ պատճառով, որը դուք նշեցիք, հնարավոր է, որ տեսախցիկներ չլինեն ընտրությունների օրը։
Տեսախցիկների հարցը երբևէ չի համրագրվել ընտրական օրենսգրքում որպես պարտադիր պահանջ, այն ֆակուլտատիվ լրացուցիչ պահանջ է, և բնականաբար կախված էր, թե ինչ գին կառաջարկեն այն կազմակերպությունները, որոնք դա պետք է իրականացնեն, որովհետև եթե տեխնիկական սարքերը և գրանցումը դա պարտադիր պահանջ է, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նրանք ուղղակի չաշխատեն տեխնիկական խափանման պատճառով, ապա տեսախցիկները և տեսանկարհանումը ուղիղ հեռարձակումը սրանք ֆակուլտատիվ պահանջներ են, և մենք հանձնեինք առել գործադրելու բոլոր ջանքերը, որպեսզի այդ գործընթացը հաջողությամբ փսակվի։ Դրանով էր պայմանավորված, որ ստեղծվեց այդ բազմակողմ հանձնաժողովը, ընդ որում հավասար ձայներով իշխանություն և ընդդիմություն։ Գործընթացը այսօր էլ վարում է այդ հանձնաժողովը, և տեսնենք, թե ինչ եզրահանգումների կհասնի այդ հանձնաժողովը։
Վերադառնալով իմ հարցին, բացառել ոչինչ չի կարելի, և հնարավոր է, որ տեսախցիկներ չլինեն ապրիլի 2-ին ընտրատեղամասերում։
Ես չեմ կարող դա բացառել, այո։
Այո։ Ընդդիմությունում տեղյակ են այս զարգացումներից։
Ընդդիմադիր մեր գործընկերները ամբողջ լիովին ներկայացված են այդ հանձնաժողովում և շատ ակտիվ աշխատում են։ Որոշումներին հանգելու ենք ինչպես միշտ կոնսենսուսով համատեղ քննարկումների արդյունքում։
ԵԱԿ-ի ժմիգը օրերս հանդես եկավ զեկույցով, որ բարձրաձայնում է Հայաստանի նոր ընտրական համակարգին առնչվող մտահոգությունները։
Մտահոգություններից մեկը այն է, որ հնարավոր է ընտրական նոր ցուցակները, այսպես կարող են օգտագործել վարչական ռեսուրսը, օգտագործվի ընտրական տարածքային ցուցակների հետ կապված։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ժմիգը իր զեկույցում չի նշում նման մտահոգություն, այն նշում է, որ տեղացի գործընկերները հաճախ նշում են նման մտահոգության առկայության մասին, ինչը նշանակում է նաև այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մշտապես քննադատում են իշխանություններին, և բնական է, որ նրանք կարող են նաև նման մտահոգություններ հնչեցնել, իսկ ժմիգը որպես օբյեկտիվ կառույց ներկայացնում է, որ նման մտահոգություններ հնչել են։
Դուք ինչ եք կարծում, այդ մտահոգությունները որքանով են տեղին, արդյոք տարածքային ցուցակների գոյությունը չի նշանակում, որ շեղում կա զուտ համամասնական ընտրական կարգից։
Տարածքային ցուցակների առկայությունը ոչ միայն չի նշանակում շեղում, այլ դա համամասնական համակարգի առավել տարածված եղանակներից մեկն է, որը համարվում է առավել ժողովրդավարական։ Ավելին, եթե խոսքը վերաբերում է տարածքային բաց ցուցակների, ինձ մոտ հենց բաց ցուցակների համակարգն է։
Դուք ռիսկեր տեսնում եք, որ վարչական ռեսուրս կարող է օգտագործվել տարածքային ցուցակների դեպքում։
Նայեք, վարչական ռեսուրսը ցանկացած ընտրությունների ժամանակ կարող է օգտագործվել, այսինքն վտանգը նման առկա է, անկախ նրանից դա համամասնական համակարգ է, տարածքային ցուցակներ են, թե մեծամասնական համակարգ է, թե մաքուր 100%-անոց համամասնական այն համատաբար հետադիմական մոդելն է, որ որոշ երկրներում դեռ պահպանվել է։ Այսինքն վարչական ռեսուրսը կարող է օգտագործվել, դա բացասական երևույթ է, այո, և նորից եմ կրկնում, այն ամենևին չի շախկապվում տարածքային ցուցակների առկայության կամ բացակայության։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ ժամանակին ակտիվ բանակցող ուժերի մի մասը դեռ ենթադրում է, որ գուցե կհաջողվի հայթայթել միջոցներ և ֆինանսավորել տեսախցիկների տեղադրումը կամ ինչ-որ ֆինանսական լուծում գտնել։ ՀԱԿ-ը դեռ հույսը չի կորցնում։ Բարգավաճ Հայաստանի փոխանցման իշխանությունը տեսախցիկներից հրաժարվում է հենց կեղծիկների դիմելու համար, քաղհասարակությունն էլ չի զարմանում տեսախցիկների տեղադրման համար ֆինանսների պակասի մասին լուրից։ Լսենք Սիսա Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի պնդմամբ իշխանությունները միտումնավոր փորձում են տապալել ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու գործընթացը, որը դեռևս անցյալ տարի 4x4x4 ձևաչափով ամիսներ տևած քննարկումներից հետո ամրագրվեց նոր ընտրական օրենսգրքում։
Իրենք հրաշալի հասկանում էին, որ տեսանկարահանումը լուրջ զսպող մեխանիզմ կարող էր լինել իշխանության տարատեսակ բանդաների համար, ովքեր սովոր են ուրեմն բանդաներով շրջել տեղամասից տեղամաս, անկարգություններ հրահրել և փորձել անօրինական կերպով միջամտել ընտրական գործընթացին։ Այս ընտրություններում իշխանության ներկայացուցիչները ռեյտինգայինի հենց ուսակցության իրենց ուսակցության ներսում իրարե մորթելու։ Սա լինելու է գլադիատորական առումով ամենավայրած ընտրությունը Հայաստանի պատմության միջև։
Ընտրատեղամասում տեսախցիկներ տեղադրելու համար հայտ է ներկայացրել միայն մեկ ընկերություն, առաջարկին կառավարությունում դեմ չեն, սակայն նշում են պահանջվող գումարը միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորումից կրկնակի ավելի է։ Թեև հայտերի ներկայացման վերջնաժամ կետը լրացել է, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսում չեն կարծում, թե գործընթացը վերջնականապես տապալված է։ Տեխնիկական ապահովման հանձնաժողովի անդամ Ավետի Սավակյանի խոսքով նախ փորձելու են բանակցել հայտ ներկայացրած ընկերության հետ։
Մենք պետք է փորձենք ընդհանուր հայտարարի գալ մի խոսքով, միգուցե պահանջները մի քիչ թեթևացնել, տեսնել ինչ հնարավորություններ կան, որտեղ կարելի է տնտեսել եւ այլն, եւ ինձ նպատակը պիտի լինի այնուամենայնիվ ազգային ժողովի ընտրություններում տեսահսկումը եւ ուղիղ հերարցակումը ապահովելը։
Կփորձենք հասկանալ երկը, միգուցե հնարավոր լինի մի տեսախցիկ խթիկ պակասեցնել, պահպանելով մեկը միայն ընտրական տեղամասում տեսախցիկը, այդ կերպով պակասեցնել գումարի չափը, որպեսզի հնարավոր լինի այն իրականացնել, բայց որ տեսանկարահանում պիտի կատարվի օնլայն, պիտի հերարցակվի, դա փաստ է։
Ըստ օրենսգրքի, բոլոր 2000 տեղամասերում պետք է տեղադրվեն երկուական տեսախցիկներ, մեկը տեղամասում, իսկ մյուսը մուտքի մոտ, ապահովելով 50 մետր շարավղով տեսանելիություն։ Ընտրական ամբողջ գործընթացը տեսանկարահանելուց բացի պետք է նաև ուղիղ հեռարձակվի։ Ի տարբերություն ընտրողների էլեկտրոնային գրանցման համակարգի, տեսախցիկների դրույթը նոր ընտրական օրենսգրքում ոչ թե պարտադիր, այլ լրացուցիչ պահանջ է։ Նաիրա Զոհրաբյանի համոզմամբ իշխանություններն արհեստականորեն ձգձգում են գործընթացը, որպեսզի ընկերությունները չկարողանան կարճ ժամկետում ապահովել տեխնիկական պահանջները։
Որպեսզի այն կազմակերպությունները, ովքեր հնարավորություն ունեին երկարաժամկետ կտրվածքով տեխնիկական այդ խնդիրը կարգավորել, դրվեն այնպիսի պայմանների մեջ, որ ասեն, որ տեխնիկապես այս ժամանակահատվածի համար հնարավոր չէ։ Այո, ներկայացրել է մեկ կազմակերպություն հայտ, որը ներկայացրել է 3.800.000 եվրոյի նախահաշիվ, դա նշանակում է, որ ծրագիրը տապալման շեյմին է, որովհետև գումարը հատկացված 1.000.000 և մի քանի 100.000 եվրո է ընդամենը։ Սա հստակ դիտավորված, պլանավորված քայլ է իշխանության կողմից ընտրակերտարարությունը կանխելու մի կարևորագույն մեխանիզմներից մեկը տեսանկարահանումը տապալելու համար։
Ի տարբերություն Բարգավաճ Հայաստանի, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը ճիշտ ապում հայտարարել, որ իշխող հանրապետականները միտումնավոր են փորձում տապալել գործընթացը։ Հականդամ Ավետի Սավակյանը, սակայն, ընդգծում է, եթե իշխանությունները քաղաքական կամք ունեն տեսախցիկների տեղադրման հարցում, ապա կարող են ֆինանսական արտոնություններ տրամադրել հայտ ներկայացրած ընկերությանը։
Նույն տեսախցիկները սերվերային համակարգիչները եւ այլն, դրանք ազատվեն ավելացված արժեքի հարկից, որը շատ տրամաբանական է, որովհետեւ նախ սա նվիրատվություն է, երկրորդը գործընթացից հետո այդ ամբողջ սարքավորումները պետք է անցնեն կառավարության սեփականության։
Քաղհասարակության ներկայացուցիչների համար սպասելի էր, որ տեսախցիկների տեղադրման հարցը կարող է վտանգվել։ 4x4x4 ձևաչափի քննարկումներին մասնակցած Ստեփան Դանիելյանի խոսքով, դեռևս այն ժամանակ էր տեսանելի, որ իշխանությունները առանձնակի լրջությամբ չեն վերաբերվում տեսախցիկների տեղադրմանը։
Իշխանության ներկայացուցիչների կողմից այդ ոչ լավ վերաբերմունքը կար այդ տեսախցիկների հանդեպ։ Հիմնական պատճառը առաջիպուլով ընտրությունները վերջացնելն է։ Եվ գուցե որոշակի իրավա ֆիզիկա մաթեմատիկական հաշվարկներով հանգել են այն եզրակացությանը, որ տեսախցիկները պետք չեն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համախմբումը երրորդ հանրապետությունը դեմոկրատները որոշել են դաշինքով մասնակցել ապրիլյան ընտրություններին, մնացած կառույցներն էլ քաղաքական որոնումների փուլում են։ Արդյոք դաշինքին կմիանա ժառանգությունը, որի լիդերների շրջանում մի հայտ են եկել որոշակի տարաձայնություններ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համախմբում երրորդ հանրապետություն և Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունների երեք ձևավորած դաշինքը պատրաստ է քննարկել Գագիկ Ծառուկյանի և ԵԼՔ դաշինքի հետ համագործակցությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միասին մասնակցելու նպատակով։ Համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյանը Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ ընդդիմադիր միասնական ճակատ ձևավորելու ուղղությամբ են հիմա աշխատում։ Նպատակը այն է, որ ընտրությունների ժամանակ տակ երկու կողմ լինի՝ իշխանություն և միասնական ընդդիմություն։
Գիտեք, ես դա չեմ համարում այդքան ուտոպիայի ժանրերից, ինքը շատ բարդ է, դա շատ բարդ է, բայց եթե ամբողջական չստացվի, նորից եմ գրկնում, մի քանի արդեն երևում է, որ արդեն դաշինքներ են, մի քանի դաշինքներ են մասնակցել, դա արդեն զգացվում է, և ժամանակը շատ դինամիկ է, հնարավորություն կա նաև ավելի լայն համախմբում իրականացնելու։ Ուշակելը շատ անշնորհակալ է, կապրանք կտեսնենք։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ դա լինի։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ըստ Մարգարյանի այլ ուժերի հետ էլ է բանակցել, և առաջիկայում նրա կարծիքով Օհանյանն էլ մի շարք ուժերի հետ կմիանա իրենց դաշինքին։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի հետ ջերմ հարաբերություններ ունեն, բայց դաշինքում չի լինի, նա քաղաքականությամբ չի ցանկանում զբաղվել։ Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների ձևավորած ԵԼՔ դաշինքի հետ որոշակի համաձայնեցումներ կան, բայց միանալու որոշում դեռ չկա։ Ստեփան Մարգարյանը ասաց, որ ողջունում են Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն և ցանկանում են նրա հետ համագործակցել։ Առաջիկայում կարծում է Ծառուկյանի հետ խորհրդակցություն կունենան։
Ողջունում ենք Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը և նոր դաշինք ձևավորելը, որտեվ դա այն նույն սցենարից է, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, ինչը մեր համար ցանկալի էր, որ եթե ոչ միասնական, ապա մի քանի դաշինքներ լինեն։
Արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը կղեկավարի միասնական դաշինքը, թե ոչ, Մարգարյանը դեռ չի ցանկանում խոսել։ Դաշինքի անդամ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էլ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Սեյրան Օհանյանի հետ սերտորեն համագործակցում են, իսկ դաշինքին միանալու նպատակով ժառանգություն կուսակցության հետ բանակ ակցիոնները դեռ շարունակվում են։
Տեսնենք, ինչ որոշում կկայացնեն, ասեն իրենց չի կախված
ժառանգությունից։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ կուսակցությունը որոշում կայացնելու համար դեռ ժամանակ ունի, հիմա տարբեր ուժերի հետ քննարկումներ են անցկացնում դաշինքի շուրջ։ Արամ Սարգսյանի խոսքով էլ երեկվա հայտարարությամբ երեք ուժերը դաշինքի միայն սկիզբն են դրել։ Նա ակնարկեց, որ արդեն այսօրվանից այլ ուժերի կողմից իրենց միանալու մասին հայտարարություններ կլինեն։ Պնդեց, իրենց նպատակը ընտրություններում հաղթելն ու երկրում փոփոխություններ անելն է։
Մենք խնդիր ունենք այլ հաղթել և այս համակարգը փոխել այլ համակարգ։
Ես դրա մասին փոփոխություն անել ըստ էության խաղ ճանապարհ։
Ոչ, ես արդեն անեմ բոլորին ասում, իշխանապողությունը դա այսպես մի տեսակ մեխանիկական հասկացողություն է։ Իշխանություն փոխել, կառավարություն ամեն անգամ փոխում է, որևէ բան փոխվում է, ոչ թե իշխանություն փոխել, այլ իշխանության որակը փոխել, իշխանության գաղափարախոսությունը փոխել, իշխանության ծրագիրը փոխել, այսինքն համակարգից, այս գործող համակարգից հրաժարվել և ձևավորել նոր արդար համակարգ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքական ասպարեզ իր վերադարձի մասին այսօր Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիրը նիստ է գումարել։ Կուսակցությունը ընտրություններին կգնա Ծառուկյան դաշինքով, չի բացառով նաև, որ առաջիկայում Գագիկ Ծառուկյանը վերստին ստանձնի կուսակցության ղեկավարումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստանն ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի Ծառուկյան դաշինքով։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ԲՀԿ պատգամավոր Լևո Խաչատրյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Նշենք, որ երկու տարվա դադարից հետո քաղաքականության էջը բացելով Գագիկ Ծառուկյանն այսօր առաջին անգամ հանդիպել է կուսակիցներին։ Ծառուկյանն ով Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակասություններից հետո 2015 թվականի գարնանը հեռացավ քաղաքականությունից, հրաժարվելով նաև կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, առաջիկայում կայանալիք համագումարում կրկին կընտրվի ԲՀԿ կուսակցության նախագահի պաշտոնում։
Օտակա համագումարը, կարծում եմ, վերընտրի է Գագիկ Ծառուկյանին կուսակցության նախագահ։
Երբ է նախատեսվում համագումարը, պարոն Խաչատրյան։
Կարծում եմ, օտակա 12-13 օրվա մեջ։
Նրա մոտ կա այդ ցանկությունը և նաև կուսակիցների մոտ կա այդ ցանկությունը։
Կուսակիցների մոտ կա այդ ցանկությունը, համագումարը, կարծում եմ, հաստատ։ Մենք երբեք իրեն չենք համարել քաղաքականությունից դուրս և երբեք մենք չենք համարել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իրականում ունի այլ առաջնորդ։
Բայց չէ՞ որ ձեր առաջնորդը Նաիրա Զոհրաբյանն էր, պարոն Խաչատրյան։
Կուսակցության ղեկավարը Նաիրա Զոհրաբյանն էր որոշ ժամանակ, բայց կուսակցության առաջնորդը միշտ եղել է Գագիկ Ծառուկյանը։
Այսօրվա հանդիպման ընթացքում էլ նորից այդ հարցը բարձրացվեց, որ նա պետք է ղեկավարի կուսակցությունը, պարոն Խաչատրյան։
Այո, այդում նաև կուսակցության այսօրվա ղեկավարի կողմից։
Նաիրա Զորաբյանը ինքն էլ է բարձրացրել այդ հարցը փաստորեն։
Այո։
Եվ Ծառուկյանը տվեց իր համաձայնությունը։
Համագումարը ցույց կտա, կարծում եմ, այո։
Պարոն Խաչատրյան, նաև այսօրվա հանդիպման ժամանակ պարոն Ծառուկյանի հետ պետք է քննարկեիք այն հարցը, թե որ քաղաքական ուժերի հետ եք դաշինքով մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։
Գնալու ենք հավանաբար Ծառուկյան դաշինքով, որ քաղաքական ուժերը կմիանան ու մեր ինչ քննարկումներ, ինչ արդյունքներ կտան, ցույց կտան մոտակա օրերը։
Ծառուկյան դաշինք դա ինչ է նշանակում, այդպես է դաշինքը կոչվելու, պարոն Խաչատրյան։
Ու հավանաբար կարծում եմ։
Ինչ եք կարծում, լայն կոնսոլիդացիա կհաջողվի ունենալ Ծառուկյան դաշինքի շրջանակներում։
Հանրության եւ ընտրողների եւ ժողովրդի հետ միանշանակ լայն կոնսոլիդացիա կա, մնում է եւ կլինի։ Իսկ քաղաքական ինչպիսի ուժեր կմիանան, դա ցույց կտա մոտակա քննարկումները։
Քննարկել եք արդեն իսկ ստեղծված դաշինքների հետ համագործակցության հարցը, պարոն Խաչատրյան։
Ոչ, ոչ, նման ոչ մի խնդիր այսօր չի քննարկվել, այսօր առաջի հանդիպումը իր կուսակիցների հետ է, տեղական կառույցների ղեկավարների հետ է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը պնդում է, եթե իրենք գան իշխանության, ապա միանշանակ է ավելի լավ կկառավարեն տնտեսությունը եւ ամենակարևորը չեն գողանալու, լինելու են ազնիվ եւ պրոֆեսիոնալ։ Պարոն Խաչատրյան, կարող ենք ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը իսկապես գնում են իշխանապողության նպատակադրված են փոխել գործող համակարգը, վերցնել մեծամասնություն եւ իշխանություն ձևավորել։
Մենք գտնում ենք, որ մենք ավելի լավ կկառավարենք երկրի տնտեսությունը, եթե վստահի մեզի ընտրողը, ժողովուրդը, մենք դա կապացուցենք։ Դա կոչվում է իշխանապողություն, թե մեկ այլ խոչուչ բառով կարելի է դա բնորոշել, դա ինձ համար ոչ հետաքրքիր հասկացողություն է։ Եթե ընտրողը մեզ վստահի, մենք համոզված ենք, որ ավելի լավ կառավարենք երկրի տնտեսությունը և կունենանք տնտեսության աճ, ներգաղթ և աղքատության մակարդակի կրճատում,
կոռուպցիայի
կրճատում և առաջի հերթին չեն գողանալու։
Այսօրվա իշխանությանը նկատի ունեք, որ գողանում է։
Այսօրվա միջազգային տարբեր կառույցների եւ ժողովրդի գնահատական էի նկատի ունեմ։
Այսինքն ձեր հաջողությունը լինելու է նրանում, որ դուք չեք գողանալու, ինչպես որ գործող։
Ձեր հաջողությունը լինելու է նրանում, որ մենք լինելու ենք ազնիվ եւ պրոֆեսիոնալ։
Ինչև վերջ գնալու է Գագիկ Ծառուկյանը, թե հնարավոր է նաեւ 2015-ի իրադարձությունների կրկնություն։
2015 թվական ընտրական շրջան չէր եւ բոլորիս համար պարզ էր, որ նման ժամանակահատվածում սեփական ծրագրեր իրականացնելու խաղաղ հնարավորություն գոյություն չունի, իսկ դիմաց ընտրություններ են և դրա հնարավորությունը կա խաղաղ ճանապարհով սեփական ծրագրեր իրականացնելու և կառավարելու ժողովրդին։
կարծում եք ինչպես Սարոյանն ասել է, միջև վերջ նա իր խաչը կտանի։
Եթե այդ խաչը վստահ է ժողովուրդը Սարոյանին եւ իր դիմակիցներին, այո, իհարկե համոզված եմ, որ կտան։
Լևա Խաչատրյանը նշեց, որ վաղվանից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական, ինչպես նաև տարածքային շտաբները կլցվեն կազմակերպչական աշխատանքներին, իսկ թե ով կղեկավարի Ծառուկյան դաշինքի շտաբը, պարզ կլինի վաղը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանը պատրաստվում է թևակոխել խորհրդարանական վարչապետական կառավարման դարաշրջան, Հայաց երկրորդ պետությունը Լեռնային Ղարաբաղը ոչ միայն պահպանում է, այլև հզորացնում է նախագահական համակարգը։ Ղարաբաղում արդեն հաստատվել են սահմանադրական փոփոխությունները, փետրվարին նախատեսվածը հանրակվե։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական հանրաքվեն Լեռնային Ղարաբաղում ամենայն հավանականությամբ կանցկացվի 1 ամսից ըստ նախնական տեղեկությունների փետրվարի 20-ին։ Ղարաբաղի խորհրդարանը 3-20 կողմ 7 դեմ եւ 1 ձեռնպա ձայներով հավանություն է տվել նախագծին։ Դեմ քվեարկած ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը պնդեց, փաստաթուղթը միայն 1 նպատակ ունի՝ Պակո Սահակյանի իշխանության վերարտադրությունը։
Իշխանության վերարտադրությունը ավելին է կատարվում, այսինքն կատարում են 1 անձի իշխանության վերարտադրություն։
Պակո Սահակյանի երկրորդ պաշտոնավարումն ավարտվելու է մի քանի ամսից։ Ըստ գործող սահմանադրության երրորդ անգամ նա չի կարող առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Իսկ ահա առաջարկվող նախագիծը ենթադրում է, որ նոր նախագահին այս տարի կընտրի գործող խորհրդարանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կասկած չունի, որ երկրի ղեկը նորից փաստացի երրորդ անգամ կստանձնի Պակո Սահակյանը։
Այս ազգային ժողովը դեմ է քվեարկել միայն այն օրինագծերին, որոնք ես եմ ներկայացրել։ Որևէ օրինագիծ, նախագիծ, որը ներկայացվել է նախագահականի կամ կառավարության կողմից, այս ազգային ժողովը ի վիճակի չի եղել դեմ լինել եւ ամբողջովին կատարել նախագահականի հրահանգներ։
Ավելին, այս անցումային շրջանի ավարտից հետո էլ, երբ 2020 թվականին միաժամանակ կանցկացվեն նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ, Սահակյանի վրա նորից չի տարածվի երկու անգամից ավելի առաջադրվելու արգելքը։
Պակո Սահակյանը կարող է տեսականորեն նախագահել մինչև 2030 թվականը, առաջադրվելով թե 20 թվականին, թե 25 թվականին։
Հայկ Խանոմյանի համոզմամբ առանց Երևանի հետ համաձայնեցնելու Ղարաբաղի իշխանություններն այս ծրագիրը կյանքի չէին կոչի։ Վերածնունդ խմբակցության ղեկավարը անձամբ Սերժ Սարգսյանին է տեսնում սահմանադրական այս փոփոխությունների հետևում։
Սերժ Սարգսյանը որոշեց իրեն ավելի լոյալ նեղ խմբի վերարտադրություն ապահովել, նկատի ունեն Պակո Սահակյանին եւ Պակո Սահակյանի ոչ քաղաքական շրջապատը։
Իշխանական ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը մինչդեռ հակադարձում է, Պակո Սահակյանը դեռ չի հայտարարել, որ ցանկանում է պահպանել աթոռը։
Իրեն առհասարակ չեմ կարծում, որ կարող է գտնվել որևէ մեկը, ով որևէ պաշտոն, որևէ աթոռ կարող ավելի բարձր գնահատել, քան ժողովրդի շահը կամ երկրի անվտանգությունը։ Արցախը այն վիճակում չէ, որ պաշտոնակրիվ լինի, գտնում են, որ դրանք շահարկումներ են։
Բացի այդ, այս անցումային փուլում, հիշեցնում է պատգամավորը, նախագահի թեկնածուն ինքը չի առաջադրվելու։
Թեկնածուն ինքը չէ, որ որոշում է առաջադրվել կամ չառաջադրվել, քաղաքական ուժերն են թեկնածուցին առաջադրելու։ Այնպես որ սպասենք, տեսնենք, ես հիմա չեմ կարող ասել ինք առաջադրվելու է ուսանողների կողմից, թե չի առաջադրվելու։ Եթե օրենքի խախտում չի, ուրեմն նաև ժողովրդավարությունը չի հարված։ Օրենքի խախտում չկա։
Նախագծին դեմ է քվեարկել նաև դաշնակցությունը, սակայն ինչպես փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը, իրենք իշխանության վերարտադրության վտանգ չեն տեսնում, համաձայն չեն կառավարման ընտրված մոդելի հետ, երբ կառավարությունն աշխատելու է նախագահի գլխավորությամբ եւ ծրագրով, այսինքն երկրի ղեկավարը նաև վարչապետի լիազորություններ է ունենալու։
Վստումների հակակշիռների մեխանիզմի կարևորությունը մեր մոտ որոշակի թերահավատություն եւ մտահոգություն է առաջացնում։ Սա չփորձակված մի կառավարման համակարգ է, չի կարող արդյունավորել տնտեսական, քաղաքական զարգացում ապահովելու, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական սկզբունքներ ավելի խորացնելու։
Դեմ քվեարկած դաշնակցություն եւ վերածնունդ խմբակցություններում կարծում են, նոր սահմանադրության օրոք Ստեփանակերտը կարող է թեկուս քիչ, բայց եղած միջազգային աջակցությունն էլ կորցնել։
շահագրգիր կողմերի, ինչպես նաև այն կառույցների, որոնք որ աշխատում են և փորձում են նպաստ բերել մեզ, ինչ որտեղ կարող են չընդունել կամ չընկալել, ինձ համար հասկանալի չէ այս ամեն։ Մյուս կողմից նաև Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացում մենք միշտ կարևորել ենք Ղարաբաղում ժողովրդավարական սկզբունքների արմատավորումը։
Տարբեր խորհրդաներում կային բարեկամության խմբեր Արցախի հետ և գլխավոր հաղթաթուղթը այն էր, որ Արցախ ժողովրդավարությունը ի հակառակ Ադրբեջանի ավտորիտար ռեժիմին։ Մենք կատարում ենք այնպիսի փոփոխություններ, ինչ որ կատարում են Ադրբեջանը, և նույնպես համարադրություն է փոխվում նույն անձի կամ ընտանիքի ձեռքում իշխանությունը պահելու համար, ապա սա բոլորովին հասկանալի չի կարող լինել ոչ մեր ժողովրդի, ոչ մեր բարեկամների կողմից։
Հայկ Խանոմյանը կարծում է, ոչի շտապ կձևավորեն, դաշնակցությունում հարցը դեռ չեն քննարկել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գևորգ Սաֆարյանը դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատել է այդ վճիռը, իսկ ինչ տեսակետ ունի Հայաստանի օմբուդսմենը, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը չի ցանկանում գնահատական տալ քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշմանը։ Արման Թաթոյանն այսօրի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք իրավաչափ է Ամանորի գիշեր ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձի համար Սաֆարյանին 2 տարի անազատության մեջ պահելը, հետևյալ պատասխանը տվեց։
Գևորգ Սաֆարյանը դատապարտվել է դատանի կողմից, դատավճիռը դեռ օրինական ուժի մեջ մտած չէ, ես չեմ կարող որևէ գնահատական տալ, դեռ բողոքարկման փուլում է, ես այդտեղ օրենքը արգելում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին որևէ միջամտություն իրականացնել։ Ես դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում, եթե ես որևէ գնահատական տամ։ Դա դատական դեռ դատավճիռը նույնիսկ չի մտել օրինական ուժի մեջ։ Ես ասում եմ, գնահատական չեմ կարող դեռ։
Միպից գնահատականներ կհնչեն, սակայն 2016-ի ամռանը Սասնածրերի զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գravman եւ դրան հաջորդած օրերի զարգացումների վերաբերյալ աշխատանքային զեկույցը, որն օմբուդսմենի գրասենյակը խոստացել էր հրապարակել դեռ մինչև անցած տարեվերջ, կներկայացվի առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում։
Շատ հաստարկված կարծում եմ, շատ լավ զեկույց է ստացվելու գնահատականներով թիրախային, բայց քննության հետ կապված որոշակի մենք ճշգրտված տվյալների ստացման անհրաժեշտություն ունենք, ես մի հատ գրություն եմ իմավարկել քննչական արմիններին, նոր առաջիկայում արդեն կարծում կստանամ, կանփոփեմ ու կհրապարակեմ։
Ինչ վերաբերում է անցած դեկտեմբերի 29-ի Չինարիի գյուղի մերձակայքում Ադրբեջանի դիվերսիոն հարձակմանը եւ դրա հետևանքներին առնչվող ՄԻՊ-ի կատարած փաստահավաք աշխատանքներին, ապա դրանք արդեն ավարտվել են։ Ըստ Թաթոյանի, իրենք մանրակրկիտ աշխատանք են տարել հնարավորինս առարկայական ներկայացնելով ադրբեջանական զինուժի հարձակումներն ու գնդակոծությունները հայկական դիրքերի եւ խաղաղ բնակչության վրա։
Միջադեպը, որից սկսեց, դա 3 հայ զինծառայողի կյանքի ձրկելն էր եւ այդ առումով մեր փաստահավաք աշխատանքները ցույց տվեցին, որ հարձակումը կամ կյանքի ձրկելը տեղի ունեցել այն պայմաններում, երբ բացակայել է որևէ վտանգ հայ զինծառայողների կողմից հակառակ կողմին վնաս հասցնելու։
Օմբուդսմենի գրասենյակը Չինարիում աշխատել է նաև հունվարի առաջին օրերին, ամսի 3-ին երեկոյան, իսկ 8-ին գիշերային ժամերին գյուղը կրկին գնդակոծվել է։ Թիրախավորվել են հատկապես դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Թաթոյանն ասում է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ գյուղի շրջակայքում չկա որևէ զորամաս, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է Ադրբեջանը հստակ նպատակադրվել է վնաս հասցնել խաղաղ բնակիչների կյանքին ու առողջությանը։
Որպեսզի արդյունավետ լինել մեր աշխատանքները փաստահավաք, մենք դա նույնպես այս ընթանուի մեջ ներառեցինք, դա բաղանի ոսկեպար ճանապարհի գնդակոծումն է, որը ակնհայտորեն դարձյալ, քանի որ այն ժամանակ եղել, որը մարտիկ 7-րդ ամենաթեժ ժամանակն է։ Եթե տեսեք, այստեղ մենք ուղիղ գրել ենք մոտավորապես տվյալները, եւ այս հատվածն է, որը վտանգավոր է։
Օմբուդսմենն ասաց, զեկույցը դեռ որևէ միջազգային կառույցի չի ներկայացվել։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Թաթոյանը այցելելու է նախ Ստրասբուրգ, ապա Բրյուսել, եւ այնտեղ հանդիպելու է մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Այս պահին կորեկտ չեմ համարում խոսել, թե ես ինչ արձագանք կակնկալեմ կամ ինչպես, նո ակնկալիքներ ունեմ իհարկե, հա, բայց հրապարակային, որպեսզի չկաշկանդեմ նաեւ եւ իմ գործընկերներին եւ հետագա աշխատանքը, ընթացքում անընդհատ կապի մեջ կլինենք։
Արման Թաթոյանին հարցրեցին նաեւ Human Rights Watch կազմակերպության Հայաստանին նվիրված վերջին զեկույցի մասին, որտեղ հեղինակները մարդու իրավունքների պաշտպանությունը խնդրահարույց են որակում։
Պետք է ասեմ, որ այն, ինչ իրենք հրապարակել էին, նախապես իհարկե նաև ինչպես մեր այստեղի հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ ինձ հետ, ընդ որում ինձ հետ մի քանի անգամ քննարկումներ եղել են, եւ նաև տեղեկություններ, որ այդտեղ կան, մենք ենք տրամադրել, իհարկե, որ խախտումները, որովհետեւ այդ գնահատականները, որ կա, ես ասեմ, շատ ավելի մանրամասն ես եմ պատրաստ դա։
Արման Թաթոյանը սակայն չմեկնաբանեց ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական Մարգարիտ Եսայանի այն հայտարարությունը, թե զեկույցը միակողմանի է, քանի որ այնտեղ հիշատակում չկա ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման ընթացքում զոհված 3 ոստիկանների մասին։ Օմբուդսմենը միայն նշեց, երբ ներկայացնի սեփական զեկույցը, կպատասխանի բոլոր հարցերին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները քննում են անցյալ տարվա ամռանը տեղի ունեցած ընդհարումների գործերը։ Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու իրավապահների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ տարօրինակ հանգամանք։ Դատարան հրավիրված իրավապահները հստակ չեն կարողանում պնդել, որ հենց Արարատ Խանդոյանն է օրինազանցը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության բարեկապակային ծառայության գնդի տարածքը զինված խմբի կողմից գravelու օրերին Խորենացի փողոցում բախումներից հետո կալանավորված Արարատ Խանդոյանի եւ Արման Արաքելյանի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ հարցակնված երկու ոստիկաններն էլ պնդեցին։ Մեղադրյալներին չեն ճանաչում եւ չեն կարող ասել նրանք հավաքի ժամանակ վտանգավոր իրերն ետել են ոստիկանների ուղությամբ թե ոչ։ Ներքին Զորքերի երկրորդ գումարտակի հրամանատար Գուրգեն Մկրչյանը, որը հուլիսի 20-ին Երևանի Խորենացի փողոցում ծառայությունը իրականացրել, մեղադրող դատախազի հարցինի պատասխան ասաց.
Իսկ դուք անվաստանյալներին շարքում առաջի տեսել եք թե չէ։ Կարո՞ղ եք նկարագրել կոնկրետ նրանց գործողությունները։
Չէ, որտեղ անձամ չես կարող 2000-ից անձամ դեմքերով հիշես։ Չեմ ճանաչում անձնական դատախազությունը։
Սասնաց ռեժ զինված խմբի անդամ, միայնակ գալ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը, Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու եւ դրանց ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, նրանց ձեռքերով ոտքերով հարվածներ հասցնելու, ոստիկանության ծառայողին քաշքշելու եւ նրա վահանը խլելու փորձի մեջ, թե Խանդոյանը, թե իր հետ ամբաստանյալի աթոռին հայտնված Արման Արաքելյանը մեղքը չեն ընդունում։ Ոստիկանների եւ հավաքի մասնակիցների միջև կես տարի առաջ տեղի ունեցած բախման հետևանքով վիրավորվել է նաեւ այսօր դատարանում վկայություն տված ոստիկան Մկրչյանը, ասաց թե ձեռքն է կոտրվել, բայց հիվանդանոց չի դիմել։
Չեմ դիմել ոչ ոքի։
Պատմեց, որ բախման ժամանակ տուժել է իր անձնակազմից 7-8 հոգի, որոնցից մեկը գլխին քարով հարված էր ստացել։ Ոստիկանության ներքին զորքերի երկրորդ գումարտակի հրամանատարը պնդեց, բախումը հրահրել է ամբոխը։
Ամբոխն է սկսել, ասեմ, հրահրելով տարբեր տեսակի հայհոյանքներով, անձը վիրավորելով, ընտանիքի անդամներին վիրավորելով ու հարվածներով։
Արարատ Խանդոյանի հարցինի պատասխան ոստիկանը նշեց, որ բախումը սկսվեց, երբ հավաքի մասնակիցները փորձեցին ճեղքել ոստիկանական շղթան ու մտնել ՊՊՑ գնդի տարածք, սնունդ հասցնելու այնտեղ գտնվող զինված խմբի անդամներին։
Դուք եք հրաման տվել առաջարկել դեպի ժողովուրդը, թե ձեզ վերել սահմանն եք, որ որպեսզի դուք
առաջարկես գումարտակի հրամանատար գնահատելով ես եմ ապտամ առաջարկել։
Այնուհետև ականատես ոստիկանը շարունակեց. հավաքի մասնակիցներից 70-ից 80%-ը ալկոհոլի ազդեցության տակ էր եւ քարերով եւ երկաթյա իրերով հարձակվել էր ոստիկանների վրա։
Ես նշում եմ, առաջի բախման ժամանակ 4 քայլ է եղել, որից հետո, որ ամբողջը ավելի սկսեց ակտիվանալ եւ սրած ու գերեվի քաշ դերակներ, սրած գոլնիկներով, երկաթներով սկսեցին վահանների տակից բոլտերի խփել եւ ասենք ոնասել զորքին, այդ ժամանակ առաջա գնացել։
Անբաստանյալների եւ նրանց պաշտպանի հարցինի պատասխան ոստիկան Գուրգեն Մկրչյանը նշեց, որ ոստիկանությունը հատուկ միջոց կիրառեց բարձրախոսով հավաքը դադարեցնելու մասին կոչնչեցնելուց 7 ժամ անց։ Միջդեռ նրա գործընկեր ՎԿ ոստիկան Ռաֆայել Մնացականյանը ասաց, թե ոստիկանության նախազգուշացումից անցել էր 10-ից 15 րոպե, երբ սկսվեցին գործի դրվել հավաքը ցրելու հատուկ միջոցները։
Երբ քաղաքացիական հագուստով քաղաքացիներին պահանջ ներկայացվեց, քանի րոպե անց կիրառվեց հատուկ միջոց։
Դատականիստից հետո մեղադրյալների պաշտպան Արաղ Արագյոզյանն ազատության է զրույցում ասաց. Այս հակասությունը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ գործը շինծու է։ Փաստաբանի կարծիքով անգամ դատարան ուղարկելուց հետո էլ իրավապահները չեն պարզել, թե Արարատ Խանդոյանը և Արման Արաքելյանը տուժած 46 ոստիկանից որ մեկին են հարվածել։
Տեսանյութով հստակ երևում է, երբ որ այս հատուկ միջոցը կիրառվում է, դեռ ոստիկանությունը ժամանակ է տալիս, որ հավաքը պետք է հավաքի մասնակիցները լեկեն տարածքը, սակայն դեռ բարձրախոսը չի բան իջեցնում, այդ ոստիկանը արդեն ոստիկանությունը հատուկ միջոց է կիրառում, իսկ նրանք ասում են 15 րոպե, բան 7 ժամ հետո։
Հաջորդ դատականիստը հունվարի 26-ին է։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Արարատ Խանդոյանին և Արման Արաքելյանին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր այցելել է Վանաձոր, որտեղ ցավերից մեկը Քիմպրոմի պարտկերն են։ Դրանք վարչապետի այցին ընթարաջ մարեցին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Լոռու մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում հանդիպեց մարզի համայնքապետերի, ֆերմերների, փոքրումիջին ձեռնարկատերերի, տնտեսության տարբեր ոլորտների պատասխանատուների հետ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանյանը նախ ներկայացրեց մարզի վիճակը, ընդգծելով, որ 2017-ին ուշադրություն են դարձնելու հատկապես ՏՏ ոլորտին։
Բացի տեխնոլոգիական կենտրոնը, սկսվել է նաև Վանաձորում թումո կենտրոնի կառուցումը։ Մենք մի շատ կարևոր ծրագրի ընթացքի մեջ ենք, Սմարտ կենտրոն է կառուցվում նաև ԳՍՀ-ի և ԴՊՏ-ի Խաշվայում մի հրաշ վայրում, պարոն Վարչապետ, որը հիմնական գյուղական համայնքներին է հնարավորություն տալի, որպեսզի այդ Սմարտ գաղափարը տարածվի նաև գյուղական համայնքներին։
Վարչապետը փորձեց ոլորտ առ ոլորտ ծանոթանալ խնդիրներին։ Քաղաքներում մեծ թվով ուսուցիչներ կան, մինչդեռ 64 գյուղական համայնքներում 198 մասնագետի կարիք կա։ Մրցույթներ պարբերաբար հայտարարվում են, բայց դիմողներ չեն լինում։ Վարչապետը հորդորեց բարձր վարձատրությամբ կամ այլ պայմաններով փորձել մասնագետներին գյուղ տանել։ Ֆերմերները, փոքրումիջին բիզնեսով զբաղվողները աջակցություն էին ակնկալում տարբեր հարցերում, ապրանքի արտահանումից մինչև հարկային բեռի թեթևացում։ Վանաձորի, Ալավերդու և Աղթալայի քաղաքապետերը ներկայացրին իրենց առաջարկությունները քաղաքների զարգացման հետ կապված, աշխատատեղերի ստեղծումից մինչև տուրիզմի զարգացում։ Վարչապետը խոստացավ, կոնկրետ առաջարկների դեպքում քննարկումներ կանցկացնեն և ներդրումային ծրագրեր կիրականացնեն։ Վարչապետի այցի ընթացքում քիմպրոմցիները կրկին հավաքվել էին, սակայն ոչ բողոքի ցույց անելու համար։ Պարզվեց օրեր առաջ Քիմպրոմի աշխատակիցների հերթական ակցիայից հետո նրանց 2016 թվականին կուտակված աշխատավարձի պարտքը գրեթե ամբողջությամբ մարվել է։ Ակնկալում են, որ վերջին դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձը կմարվի առաջիկա օրերին։ Քիմպրոմցիներին հետաքրքրում էր նաև գործարանի հետագա ճակատագիրը։ Վարչապետի խոսքով ներդրողներ են անհրաժեշտ, որոնց ներդրումները տրամաբանական կլինեն։
Եթե ներդրողը գա, առաջարկություն անի, մենք հասկանանք, որ այդ ներդրումը տրամաբանական է, վաղը մյուսօր հերթական ռիսկեր չենք ունենա, վաղը մյուսօր հերթական ձևի աշխատող մարդը, որ ասում է, լսեք, ես ի՞նչ կապ ունեմ, իմ աշխատավարձը տրեք, եկել եմ 9-6 աշխատել եմ, մենք ստիպված ենք ընկնում բյուջեից փողը տալ, վերջ այդ բյուջեի փողի մուտքը մյուս հարկտվողներն են, չէ, մյուս հարկտվողներն են կարան ասեն, մեր փող ինչ ես տալի մի մարդ, որը բյուջեին օգու չի տվի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի երեկվա մեկնաբանությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Հայաստանում գնահատում են որպես հուշկու հարված Ադրբեջանի դիվանագիտությանը։ Հարևանների արտաքին գերատեսչության ղեկավար Իլմար Մամեդիարովը արձագանքել է պաշտոնակցին, ակնհայտ է, որ Բաքվում իսկապես դժգոհությամբ են ընդունել Լավրովի տեսակետը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն հակադարձում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններին։ Համաշխարհային ողջ անդրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ի պատասխան ռուսաստանցի պաշտոնակցի հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործը չէ։ Նախորդին Լավրովի մոսկովյան ասուլիսից անմիջապես հետո ապագործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը շտապել է հայտարարել։ Բաքուն բարձր է գնահատում Ռուսաստանի ջանքերը, սակայն ապրիլյան իրադարձությունները ցույց են տվել, որ Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ և հարևան պետություն պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրի հակամարտության շուտափույթ կարգավորման համար։ Սերգեյ Լավրովը երեկիցեսնենք հայտարարում էր նաև, որ Ռուսաստանը վճռական դեր է խաղացել անցյալ տարվա ապրիլին արյունահեղությունը դադարեցնելու գործում։ Ադրբեջանցի դիվանագետը սակայն համոզված է, եթե Ռուսաստանն իսկապես լրջորեն զբաղվեր Ղարաբաղյան հարցով, ապա տարածաշրջանում կվերականգնվի կայունությունը, կապահովի հայկական զորքերի դուրսբերումը, կփոխվի ստատուս քվոն։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակի տրամադրման հարցին, որի մասին խոսել էր նաև ռուսաստանցի նախարարը, Մամեդյարովը մեջբերել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցում փող զիջում լինել չի կարող, բայց փոխզիջում կարող է լինել տեղական ինքնակառավարման, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնակառավարման հարցում որպես ինքնավար հանրապետություն։ Իշեցնենք, երեկ Լավրովը առաջին անգամ հայտարարել է, թե օկուպացված տարածքներն ազատելու պահանջը պահպանում է ուժը, սակայն ոչ մի դեպքում ուժի միջոցով և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու պարագայում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության կայքեջում տեղադրված ծավալուն հարցազրույցի տեքստի համաձայն նախարար Մամեդյարովը խոսել է նաև Բելարուսի մայրաքաղաքում Բաքվի պահանջով ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնման մասին։ Մասնավորապես մեկտաբանել Լավրովի հայտարարությունը, թե Մոսկվան դեմ է որևէ երկրում ձերբակալված ռուսաստանցիների արտահանձնմանը երկրորդ երկրին։ Ռուսաստանի նկատմամբ նման գործողություններ կատարած և անօրինական կերպով նրա պետական սահմանը հատած անձի նկատմամբ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները նույնպիսի քայլեր կձեռնարկեին։ Երեկ ասուլիսի ընթացքում ադրբեջանցի լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանելով Լավրովը հարուցել է Ադրբեջանի ոչ միայն պաշտոնական, այլ նաև փորձագիտական շրջանակների զայրույթը։ Վրդովված է նաև մամուլը՝ ռուսական դիվանագիտություն հայկական շեշտադրումներով, պարոն սկանդալը, այս ու այլ վերնագրերի ներքո ադրբեջանցի վերլուծաբանները Կրեմլին հիշեցնում են Ղրիմի բռնազավթումից մինչև Հալեպի ռմբակոծում։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունները տրամաբանորեն տեղավորվում են Մոսկվայի քաղաքականության մեջ։ Մորացկոտներին և միամիտներին հիշեցնենք, Մոսկվան բավականին երկիմաստ կերպով խրախուսել է նաև Ղարաբաղի հարցում հայկական մղումները դեռևս այն ժամանակ, երբ և Ադրբեջանը, և Հայաստանը եղել են ԽՍՀՄ կազմում, ըմփոփում է ադրբեջանական մինվալ պարբերականի վերլուծաբանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մեր մյուս հարևանը Իրանը հուսով է, որ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահը, ով երկու օրից կստանձնի լիազորությունները, չի հրաժարվի վեց տերությունների, այդ թվում Ամերիկայի ջանքերով համաձայնեցված միջուկային գործարքից, որին հավանություն է տվել ամբողջ աշխարհը, ՄԱԿ-ը, միջազգային այլատյաններ։ Նշենք, որ Իրանի և Արևմուտքի կապերի բարելավումը քաղաքական և տնտեսական առումներով շահավետ է նաև Հայաստանի համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրանի նախագահը լավատես է, նա չի հավատում, որ երկու օրից Միացյալ Նահանգների ղեկավարի լիազորությունները ստանձնող Դոնալդ Թրամփը կարող է չեղարկել Թեհրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրն։ Այս մասին Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարեց երեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ պարոն Թրամփը իր հայտարարություններում նշել է, թե դժգոհ է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրից։ Նրա համոզմամբ այդ պայմանագիրն այն այնքան էլ լավը չէ, ավելին նա պնդում է, որ դա շահավետ համաձայնագիր չէ։ Այդ ամենը, սակայն, զուտ հետորաբանություն է։ Ես կարծում եմ, որ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց հետո որևէ բացասական զարգացում չի լինի, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Իրանի միջուկային ծրագրի քննադատությունը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական արշավի հիմնական կարգախոսներից էր։ Դեռ քարոզ արշավի մեկնարկին Թրամփը հայտարարում էր, որ Իրանի հետ կնքված բազմակողմ համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների կողմից երբևիցե ստորագրված պատթարագույն միջազգային փաստաթղթերից մեկն է։ Նորընտիր նախագահի կողմից պետքարտուարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը անցած շաբաթ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ ևս քննադատեց Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված համաձայնագիրը։ Ինչ վերաբերում է վերջերս ստորագրված պայմանագրին, որի նպատակն է սահմանափակել Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի զարգացումը, ապա իմ թեկնածության հաստատման դեպքում ես խորհուրդ կտամ ամբողջությամբ վերանալ այդ պայմանագիրը։ Դա համահունչ է նաև նորընտիր նախագահի տեսակետներին, հայտարարում էր Թիլերսոնը։ Բայց նույնիսկ այս հայտարարությունների ֆոնին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին վստահ է, տարիներ տևած բանակցություններից հետո ձեռք բերված համաձայնությունները Վաշինգտոնի կողմից չեն վերանայվի։ Ամերիկացիները նախկինում հաղթել են իրենց իսկ տված խոստումներն ու սխալ քայլերի են դիմել, բայց միջուկային համաձայնագրի ապագայի հարցում ես լավատես եմ։ Այդ պայմանագրի կնքմամբ աշխարհում նոր մթնոլորտ է ստեղծվում, որից շահում են բոլորը։ Ռոհանին դիմելով Թեհրանում հավատարմագրված լրագրողներին նաև համոզմունք էր հայտնում, որ իրանական տնտեսությունն արդեն իսկ զգում է Վիեննայում կնքված պայմանագրերի դրական ազդեցությունը։ Ես իրանական հանրությանը հստակորեն կարող եմ ասել, համաձայնագրում հիշատակված բոլոր պատժամիջոցները, որոնք պետք է վերացվեին, արդեն իսկ վերացված են։ Այսօր մենք որևէ պատժամիջոց չունենք, որ հարվածեր նավթարդյունաբերությանն ու գազային ոլորտին, գոյություն չունի որևէ պատժամիջոց, որի թիրախը լիներ տրանսպորտի ոլորտը, նույնն է ապահովագրության ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է բանկային համակարգին, ապա կարող եմ արձանագրել, որ մենք լավ հարաբերություններ ունենք թե օտարերկրյա կառավարությունների և թե միջազգային բանկերի հետ, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Աշխարհը ուշի-ուշով սպասում է հունվարի 29-ին այդ օրը թիվ 1 գերտերության ղեկավարի պաշտոնը կստանձնի Դոնալդ Թրամփը։ Մայրաքաղաք Վաշինգտոնը արդեն պատրաստ է, իսկ ովքեր ներկա կլինեն որոշ քաղաքական գործիչներ, հանրային ճանաչում ունեցող ամերիկացիներ հայտնել են, թե բոյկոտելու են միջոցառումը։ Ընտրյալ նախագահի թիմը դրանից առանձնապես չի ընկճված։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ուղիղ երկու օրից ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում պաշտոնապես կստանձնի Միացյալ Նահանգների առաջնորդի լիազորությունները։ Երթմնակալության նախորդին, սակայն, հանդիսավոր արարողության շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Ավելի քան 5 տասնյակ դեմոկրատ կոնգրեսականներ հայտարարել են, թե բոյկոտելու են 45-րդ նախագահի պաշտոնամուտը։ Կարիք չկա օրինականացնել մի մարդու հաղթանակը, ով ընտրվել է Ռուսաստանի առաջնորդների միջամտությամբ, պնդում են ընդդիմախոսները։ Ինքը ընտրյալ նախագահը բավական հանգիստ է արձագանքել այս բոյկոտին։ Fox հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Թրամփը պնդել է, բոյկոտողների տեղը թափուր չի մնա։
Շատ նորմալ է, որ նրանք չեն ուզում մասնակցել իմ երթմնակալությանը։ Ցանկացողները շատ են։ Ես սպասում եմ, որ նրանք իրենց տոմսերն ինձ վերադարձնեն։
Ավելի վաղ Թրամփի երթմնակալությանը մասնակցելու հրավերը մերժել էին նաև շոու-բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Թրամփը այս դեպքում էլ էր պնդել, խնդիր չկա։
Այստեղից շատերը, որ հիմա ասում են, թե չեն մասնակցելու, իրականում հրավեր չեն ստացել։ Ես աստղեր չեմ ուզում, ես ուզում եմ հասարակ մարդկանց տեսնել, և հավատացնում եմ, մենք ունենալու ենք աշխարհի ամենաշքեղ միջոցառումը։
Երթմնակալությունից ժամեր առաջ ամերիկյան մամուլը փորձում է նաև պարզել, ինչ է ասելու նոր նախագահն իր անդրանիկ ելույթում։ Թրամփի վարչակազմն առայժմ շատ փակագծեր չի բացում, ընդգծելով միայն, ընտրյալ նախագահը կենտրոնանալու է ամերիկան հզորացնելու և միավորելու վրա։ Ելույթը կլինի կարճ, բայց պատկերավոր։ Ընտրյալ նախագահը կներկայացնի, դեպի ուր է ուզում առաջնորդել երկիրը և ինչպես է պատրաստվում կրկին հզոր դարձնել Ամերիկան, ասել է Թրամփի խոսնակ Շոն Սփայսերը։ Fox-ին տված հարցազրույցում նորընտիր նախագահը նաև պնդել է, թե ամենևին տարված չէ Twitter-ով, բայց ստիպված է իր քաղաքական ուղերձները սոցիալական ցանցով տարածել։
Ես չեմ սիրում թվիթ անել, դրա փոխարեն անելու շատ այլ բաներ ունեմ, բայց նրանց ամիջոցները շատ անազնիվ են, շատ անազնիվ, և թվիթերը նրանց հակազդելու իմ միակ հնարավորությունն է։
Կեղծված լուրերի շարքում Դոնալդ Թրամփը նշում է նաև CNN-ի անցկացրած վերջին հարցումը, ըստ որի նա նախագահությունը ստանձնում է ամերիկացիների կողմից վստահության խիստ ցածր մակարդակի պայմաններում։ Հետազոտությունների համաձայն մասնավորապես այժմ ամերիկացիների միայն 40%-ն է հավանություն տալիս նորընտիր նախագահի քաղաքականությանը, ինչը ամենացածր վարկանիշն է վերջին 40 տարվա մեջ։ Միլիարդատեր նախագահ, սակայն սրա պատասխաննել ունի։ Ընտրությունների ժամանակ նույն այդ կեղծված հարցումները պնդում էին, թե Քլինթոնն է հաղթելու, և հիմա էլ նույն կեղծիքն են տարածում, գրել է Թրամփը Թվիթերում, հավելելով աննախադեպ մեծ թվով մարդիկ հիմա Վաշինգտոն են գալիս իմ երթևնակալությանը մասնակցելու։ Հանդիսավոր արարողությանը, սակայն, Թրամփի աջակիցներից բացի նաև ընդդիմախոսներն են պատրաստվում։ Ակտիվիստների մի քանի խմբեր արդեն հայտարարել են, թե շաբաթավերջին երկրով մեկ բողոքի ցույցեր են անցկացնելու։ Դրանցից ամենամեծին, կանաց երթին, ավելի քան 200 000 մարդ է մասնակցելու համաձայնություն տվել Facebook-ում։ Այս պայմաններում վերլուծաբանները փաստում են, ընտրյալ նախագահի թիվ 1 խնդիրը պետք է դառնա Ամերիկայի միավորումը այն կրկին հզոր դարձնելու համար։
Վաշինգտոնից վերադառնանք Երևան, վթարային շենքերում ապրողների համար այս եղանակը պատուհաս է դարձել, լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս փոքր երեխան արդեն 5 տարեկան է, բայց 8 անգամ բրոնքներից պարկել է հիվանդանում, այս խոնավության պատճառով։
Ցրտաշունչ զմերը մի քանի անգամ բազմապատկել է առանց այն էլ մեծաթիվ խնդիրներ ունեցող Երևանյան հանրակացարանների բնակիչների հոգսերը։ Վթարային իրավիճակին մշտական խոնավությունը գումարվել են ջրատար խողովակների սառցակալումը, ինչի հետևանքով դրանք շարքից դուրս են եկել։ Վարդաշենի հանրակացարանի բնակիչների խոսքով անմարդկային սանիտարահիգենիկ պայմաններ են։
Ոչ են կարողանում չորացնել, մի խոսքով։ Այս ամբողջ տան վիճակը դա է, արդեն Սպանիա, որ արդեն ճակեր ա գնում։ Նրև ճակերը, էլ չեմ ասում բողնիք զուքարան է, չեմ ասում մի խոսքով խոնավության մեջ են ճպճպում։
Խոնավությունն այստեղ խնդիրներից նվազագույնն է։ Մարդիկ օգտվում են խարխուլ սառցակալած հիգենայի տարական պայմաններից, զուրկ սանհանգույցներից։
Սա մեր լվացարանն է, որ ընդհանուր օգտվում ենք այս լվացարանով, ապս ենք լվանում, ջուր ենք վերցնում խմելու, երեխեք էստեղ լվացվում են։
Հնարավոր չի սենց ապրել, 5 տարեկան թոր են պահում երեխա, ստիպված ուղղել ենք շրոտիկ մանկապարտ այս դուքանի պատճառով, ինչ անենք դա։
Ահա որ վիճակը, հենց գետնի վրա նայեք սառույցը։
Այս զմրան ընթացքում վիճակը բարդացել է նաև Արցախի փողոցում գտնվող 10-րդ հանրակացարանում։ Կոյուղի չկա, տներից դուրս եկող ինքնաշեն խողովակները ցրտից պայթել են, կոյուղաջրերը լցվել բակ։ Այս ամբողջ շենքի կոյուղին է։
Չէ, մի քանիսի, բայց ընդեղից է կոնկրետ։
Անդրանը կոյուղի խցանված է, եկել են աշխատանքներ կատարեն, չեն կարողացել։ Շենքը փլուզվել է ու փողեր կիսատ գնացել։
Կոյուղաջրերը չեն խնայել նաև որոշ բնակարաններ։
Էսի առաջի հարգնա, վերևի հարգերից սանգահանգուստները տների մեջնա, սարելա, ամբողջ կեղտը լցվել էր այս առաջի հարգի հարևանի տունը։ Այս վիճակն է։ Անտատ իրակ հատակացնում են, նա երեմ ասել, տակացնում են, բացում են, էլի նորից սառման, նորից բանալինում։
Այս շենքում եւս բնակիչներն օգտվում են ընդհանուր սանհանգույցից, որոշ հատվածներում ամանորին նույնիսկ ջուր չեն ունեցել։
Տեսնում ենք որտեղից որ գալիս է, անտատ տրուբաներ ենք փոխում, այստեղից միացնենք այնտեղ, որ նայեք շենքը ամբողջությամբ տրուբաներով պատված է։ Ով որ կողմից հարցնում, նույնիսկ նոր տարվարով մենք ջուր չենք ունեցել։ Գնում ենք մեկը-մեկի դուր ծեցումը, որ կարողանա երկու դուր ջուր վերցնել ինչ-որ գործ կատարելու համար։
Չորրորդ կարգի վթարային հանրակացարանում խնդիրներն այսքանով չեն ավարտվում, պատերը սանդուղքները գնալով փլուզվում են։
Այն անգամ լավա երեխան չի վնասվում, միայն փոքր 3 տարեկան երեխա աստիճանների վրա անգել է նորից։
Տարական կոմունալ պայմաններից զրկված բնակիչներին հատկապես զայրացնում են ամեն ամիս իրենցից պահանջվող վճարումները, ինչպես նաև այդ պայմաններում մեծացած երեխաներին պարտադիր բանակ զորակոչելը։
Երեխեք ունենք, քանի հատ երեխա ունենք, որ հաշվան դամադարը չկարողանում ծառայի։
Բնակիչների խնդիրներին Երևանի քաղաքապետարանում ծանոթ են, սակայն դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները բավարար չեն, Ազատության հետ զրույցում ասաց փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը։ Ըստ պաշտոնյայի բնակիչներին վերաբնակեցնում են միայն 4-րդ կարգի վթարայինների դեպքում։ Վարդաշենի հանրակացարանը 3-րդ կարգի վթարային է, այդ պատճառով առայժմ այդ շենքի բնակիչներին չեն վերաբնակեցնի, իսկ Արցախի փողոցի 10-րդ շենքի բնակիչներին կվերաբնակեցնեն հավանաբար 2018 թվականի վերջին։
Քանի որ այս պահին չկա բյուջեում նախատեսված, նախատեսում ենք արկա խնայողությունների հաշվին
որոշակի գումար, ինչքան որ հնարավոր կլինի խնայել, նախատեսել, որպեսզի տրվի շենքի կառուցման սկիզբ։ Մենք ունենք տարածքներ առանձնացրած նախկին վթարային շենքերի տեղում, որտեղ արդեն գիտենք, որ կարող է կառուցվել շենքեր, և արդեն մնացորդային գումարը նախատեսել 2018 թվականին, և շենքը փորձել ավարտել 2018 թվականի տարեվերջին։ Սա մոտավոր ժամկետներն են, որոնք այսօր կարող էին հնչեցնել։
Ինչ վերաբերում է ձմռանը հանրակացարաններում ստեղծված խնդիրներին, փոխքաղաքապետն ասաց.
Ես խորապես համոզված եմ, եւ տեղում եղել եմ նաեւ ամռանը, գարնանը, աշնանը բոլոր ժամանակահատվածներում, իրենց պայմանները ցավոք շատ վատն են, եւ կարող է ցուրտ ձմեռը, ոնց որ բոլորին, ինձ էլ այդ թվում մի քիչ ավելի շատ խնդիրներ առաջացրել է։ Ոչ իրենց պայմանները, ես նշեցի խոսքից առաջ, որ այսօրվա դարում այդ հանրակացարանային պայմանները հենց այդ հատվածում ու այն վիճակով, որ կա, իրականում վատ է շատ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։